Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, drahí bratia z úcty, naproti slovám z Písma svätého povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa chceme dnes spoločne zamyslieť. Budem čítať z Matúšovho evanjelia z 26. kapitoly, verše 6 až 13. Keď bol Ježiš v Betánii, v dome Šimona Malomocného, pristúpila k nemu žena s alabastrovou nádobou drahocenného oleja a vyliala mu ho na hlavu, keď sedel za stolom. Keď to videli učeníci, namrzene hovorili: načo takéto plytvanie? Mohlo sa to draho predať a rozdať chudobným. Ježiš to spozoroval a povedal im: prečo trápite túto ženu? Veď mi urobila dobrý skutok. Lebo chudobných máte stále medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. Keď vyliala ten olej na moje telo, urobila to na môj pohreb. Amen, hovorím vám. Kdekoľvek na celom svete sa bude zvestovať toto evanjelium, bude sa hovoriť na jej pamiatku aj o tom, čo urobila. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, toľké plytvanie, toľká rozhadzovačnosť, toľká marnotratnosť a nešetrnosť. Áno, aj na toto myslia, alebo o tom hovoria mnohí, ktorí sa dívajú na pompéznu výzdobu kresťanských barokových kostolov. Myslím na stavby ako napríklad Frauenkirche v Drážďanoch, alebo chrám svätého Petra v Ríme, ktorý bol postavený z peňazí za predaj odpustkov. Krásne zdobené chrámy v barokovom štýle však nemusíme hľadať len za hranicami našej vlasti. Máme ich dosť aj v našom senioráte. Rejdova, Vyšná Slana, Slavošovce, časť Jochtinského chrámu a iné. Nejeden človek, keď sa zahľadí na krásu barokových, nádherne vyrezávaných a pozlátených oltárov, kazateľníc či krstiteľníc v týchto chrámoch, je na jednej strane úžasnutý, na druhej si možno pomyslí, tak ako aj učeníci v našom prečítanom texte, na čo takéto plytvanie? Zlato, mramor, lesk, na čo takáto prehnaná hojnosť? Reč tejto chvíli sa nakoniec nemusí točiť iba okolo významných a pamiatkovo cenených či chránených kostolov, ktorých krása a bohatá výzdoba tam priam vyráža dých a niektorých aj celkom slušne provokuje a dráždi. Pozrime sa len na to, koľko kostolov celkovo je na Slovensku. Veď sa jedná o vyše 4000 stavieb. Teraz myslím na všetky konfesie, ktoré tu sú. Vyše 4000 kostolov tu máme. Nie jeden si položí otázku, na čo je taký obrovský nehnuteľný majetok v cirkvi pre tých zopár ľudí, ktorí do kostola chodia. Nie sú to všetko úplne zle nasmerované investície? Toto si môže dovoliť iba cirkev, počúvame od niektorých zlomyselne. Áno, bratia a sestry, táto problematika je v skutku stará. Otázka o neefektívnom plytvaní v cirkvi je zrejme prvýkrát postavená práve v udalosti, o ktorej som v úvode čítal a ktorú poznáme ako pomazanie v Betánii. Na čo premrhať tak vzácny olej a k tomu ešte z rúk ženy s nie najlepšou povesťou a vyliať ho len tak, takmer bez úžitku na Ježišovu hlavu? Napätá atmosféra, ktorá tým vznikla v dome Šimona Malomocného, sa dala priam krájať. Veď to nie je nič iné ako kolosálne plytvanie. Podľa určitých prepočtov cena toho drahocenného oleja sa dala vyčísliť alebo porovnať s celoročným príjmom, s celoročným zárobkom. Takže naozaj to bola hodnotná záležitosť. Nemohla sa hodnota tohto drahocenného oleja využiť možno na charitatívne, sociálne či iné bohumilšie ciele? Mohlo sa to draho predať a rozdať chudobným, argumentujú v našom texte učeníci. Milí priatelia, Táto pripomienka na adresu cirkvi sa odvtedy objavuje často. V našej dobe možno oveľa častejšie, než v minulosti. Ľudia sú hákliví, čo sa týka problematiky financovania cirkvi štátom. I keď pravda je taká, že štát u nás cirkev nefinancuje ani zďaleka na 100%, ako si to mnohí myslia, sú o tom presvedčení. Štát v úvodzovkách iba prispieva na platy duchovných a na chod a fungovanie biskupských úradov. Ale samotné cirkevné zbory či senioráty si svoju réžiu a fungovanie, respektíve zamestnancov, organizujú, manažujú a platia zo svojich vlastných peňazí, zo zbierok, z milodarov, z členských príspevkov či z efektívneho využívania majetku, ktorým cirkev ako taká disponuje. Nemohla sa teda hodnota tohto drahocenného oleja využiť nejako zmysluplnejšie? Túto otázku by sme v našom kontexte mohli postaviť snáď aj takto. Nemohli by sa peniaze, ktoré idú zo štátneho rozpočtu na cirkev, použiť radšej na zlepšenie podmienok v zdravotníctve, alebo na školstvo, alebo na zvýšenie dôchodkov, alebo na kultúru a podporu športu? Bratia a sestry, počúvame takéto názory, a najmä nám, duchovným, ktorých príjem je priamo viazaný na podporu cirkvi štátom, sa to nepočúva vždy ľahko. Nikdy to nie je príjemné, keď si v tejto spoločnosti pripadáte ako darmožrač a parazit. V každom prípade nás ako cirkev takéto názory v spoločnosti vedú k tomu, aby sme veľmi starostlivo, uvážene a zodpovedne nakladali s finančnými prostriedkami, ktoré máme, či ako zbory, či ako senioráty, či ako dištrikty, či ako celá cirkev k dispozícii. Teda aby sme neplýtvali na zbytočnosti, ale využívali financie maximálne efektívne. Myslím si, priatelia, že práve o toto išlo aj učeníkom. A v tomto zmysle by sme sa preto nad nimi nemali pohoršovať. Skúsme to brať tak, že to mysleli dobre. A nijako sa pritom nechceli dotknúť ani uraziť svojho majstra. Lenže celá vec má aj iný rozmer, na ktorú nehodno zabudnúť. Jednu vec pri všetkej tej efektívnosti či šporovlivosti musíme mať na pamäti. Plýtvanie tej ženy v Betánii úzko súvisí s plýtvaním v úvodzovkách samotného Pána Boha. Vysvetlím to. S plýtvaním samotného Pána Boha, ktoré sa deje v neoceniteľnom dare života a obeti jeho jednorodeného syna za tento svet a za všetkých ľudí v ňom. Ináč povedané, nám je neraz ľúto vzdať sa aj maličkosti pre oslavu svätého Boha. Preto, aby sme aj takýmto spôsobom vyjadrili svoju vďačnosť voči nemu. Pán Boh však neľutoval vzdať sa toho najcennejšieho, čo mal pre nás, kvôli nám, hriešníkom. A preto v danej chvíli je to samotný Pán Ježiš, ktorý musí zasiahnuť. On tej zaznávanej žene s vykričanou minulosťou dobre rozumie. To, čo tá žena v tej chvíli robí, možno iba celkom intuitívne, možno ani nie celkom dobre si uvedomujúc dôsledky svojho konania, to nie je v Ježišových očiach nič iné ako forma a spôsob jej uctievania. Tá žena vnútorne cíti, že Ježiš si zaslúži to najcennejšie, čo ona má, čím ona disponuje. Žiadna investícia vo vzťahu k nemu nie je dostatočne veľká a žiadna strata nie je nejakým plýtvaním. Ináč povedané, každé plýtvanie na jeho adresu je maximálne efektívne. Takto dáva žena, ktorou jej okolie zrejme opovrhovalo, Ježišovým učeníkom všetkých čias, teda aj nám, lekciu, povedal by som, efektívnom použití dotácie. Naschvál používam tento ekonomický pojem, s ktorým sa dnes často stretávame hlavne pri vyúčtovaní dotácií. Žena z nášho príbehu drahý olej, ku ktorému sa nejakým spôsobom dostala, totiž vníma akoby takú dotáciu, teda dar a požehnanie od samotného Pána Boha. Iba jemu samotnému a nikomu inému sa táto dotácia musí vrátiť. Iba to a nič iné je jej efektívnym použitím. Takýmto originálnym spôsobom, uctením si Ježiša tým najvzácnejším, čo má, vydáva táto žena pred Ježišom, ktorý v jej očiach reprezentuje samotného Boha na zemi, akoby účet zo svojho doterajšieho života. Možno takýto prejav viery, pokory, vďačnosti i pokánia predsa nemôže ostať bez povšimnutia. Ježiš sa jej preto zastáva celkom akoby až tak pedagogicky. Prečo trápite túto ženu? Veď mi urobila dobrý skutok, lebo chudobných máte stále medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. Keď vyliala ten olej na moje telo, urobila to na môj pohreb. Amen, hovorím vám. Kdekoľvek na celom svete sa bude zvestovať toto evanjelium, bude sa hovoriť na jej pamiatku aj o tom, čo urobila. Keď ešte nikto stále neveril, že Ježiš naozaj fyzicky zomrie, táto žena sa v predstihu postarala o jeho dôstojný pohreb. Na Veľký piatok večer, keď bude Ježišovo telo uložené do hrobu, už na to totiž nebude čas. Bude sa začínať šabat. Preto potom aj vo veľkonočné ráno stretávame ženy, ktoré utekajú k hrobu, aby dokončili to, čo sa nestihlo v piatok večer. Ale už nemajú koho pomazať, pretože Ježiš medzi tým vstane z mŕtvych. Milé sestry, drahí bratia, začal som tento svoj príhovor o pompeznej výzdobe barokových kostolov. Zlato a striebro, či výzdoba v našich chrámoch, tu stále má svoj hlboký význam. Všetko naše pozemské, akoby to plytvanie, sa nikdy nevyrovná Božiemu plytvaniu s nami a pri nás. Všetko naše pozemské plytvanie sa nikdy nevyrovná tomu, ako Boh plytval životom svojho vlastného syna, len aby nám zabezpečil večnosť. Milí priateľe, ovocie tohto Božieho plytvania dnes môžeš efektívne a s úžitkom prijímať i ty. Je to ovocie tela a krvi Pána Ježiša, ktorý neváhal plytvať samým sebou i kvôli tebe osobne. On neváhal stratiť samého seba i kvôli tebe osobne. Kiež by toto Ježišovo plytvanie, kiež by táto jeho strata kvôli nám nás viedla k tomu, aby sme i my dokázali samých seba strácať pre Boha i pre službu našim blížnym. Keď toho budeme schopní, potom i Ježišovo plytvanie a strata mali zmysel. Amen. Takto sa teraz pomodlíme. Nebeský Otče, Ty si tak miloval tento svet i nás, že si poslal svojho Syna, aby nás svojou smrťou vykúpil z hriechov a večnej smrti. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že si ustanovil sviatosť Svätej Večere, že nás pozývaš k svojmu stolu, aby si nás nasýtil svojim telom a napojil svojou krvou na odpustenie našich hriechov. Ďakujeme Ti za Tvoje spoločenstvo s nami, hriešnými a nehodnými. Ďakujeme Ti aj za spoločenstvo s našimi bratmi a sestrami, s ktorými sa máme podieľať na daroch Tvojej milosti pri Svätej Večeri. Daj prosíme, aby sme k Tvojmu stolu pristupovali v pokáni a úprimnom vyznávaní svojich hriechov a tak sa stali hodnými tých darov, ktoré nám dávaš. Nevieme slovom vyjadriť svoju vďaku za obeť, ktorú si priniesol aj za nás. Prosíme ťa, daj, aby sme s vďakou voči Tebe a s láskou k našim blížnym prijímali tieto dary. Zostaň s nami, zmocňuj nás k novému životu, v ktorom by sme sa v skutkoch lásky a milosrdenstva dokazovali ako Tvoji nasledovníci. Daj nám pamätať aj na našu smrť. A keď nás povoláš z tejto časnosti, daj nám sláviť nebeské hody v Tvojej sláve na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.